Ну, уявіть собі ситуацію. Мільйони людей прямо зараз кожного ранку приймають вітаміни для волосся та нігтів.
Так, оці популярні красиві баночки з добавками.
Ага, саме вони. І більшість навіть не підозрює, що одна така звичайна ранкова капсула може призвести до катастрофічно помилкового медичного діагнозу.
Причому вже буквально наступного тижня. Це реальна проблема.
Оце справді вражає. Тому сьогодні ми влаштовуємо такий глибокий розбір цієї невидимої хімічної мережі, яка керує нашим тілом.
Тобто ендокринної системи.
Точно. І наша головна місія на сьогодні – це створити чіткий, практичний путівник, як правильно взаємодіяти з лікарем-ендокринологом, щоб візит не був якимось джерелом стресу.
Ага, щоб це був чіткий план дій. Але знаєте, перш ніж ми зануримося в усі ці гормональні механізми, я маю зробити одне обов'язкове наголошення.
Звісно, медичний дисклеймер без нього нікуди. Діагнози через навушники.
Саме так.
Жодних самостійних діагнозів.
Але ми точно можемо зняти оцю тривожність перед кабінетом. От знаєте, є ця застаріла метафора, що ендокринна система – це типу якийсь прихований двигун.
Ну так, класичне порівняння з автомобілем.
Але я пропоную подивитися на це інакше. От давайте уявимо сучасний розумний будинок, де абсолютно все підключено до єдиної Wi-Fi мережі.
О, це цікаво.
І гормони – це оці бездротові сигнали, так?
Саме так. І якщо термостат, ну, скажімо, це наша щитоподібна залоза, починає надсилати хибний сигнал, то кондиціонер може увімкнутися посеред зими.
Точна аналогія, до речі. У такому разі ендокринолог – це той самий інженер мережі.
Який шукає, де пропав Wi-Fi.
Так, він не просто дивиться на зачинені двері. Він шукає збій у передачі самого сигналу. Бо багато хто вважає, що ендокринологія – це тільки щитовидка і цукор.
А хіба ні? Ну, зазвичай саме з цими йдуть?
От, власне, що ні. Наші джерела показують, що спектр роботи охоплює майже все. Це і коливання ваги, і порушення менструального циклу.
Ага.
Питання фертильності, менопауза і навіть те, як виглядають шкіра та волосся.
Отже, давайте розкладемо це по поличках. Знаєте, мені здається, найбільша пастка тут у тому, що симптоми феноменально неспецифічні.
Абсолютно. Вони дуже розмиті.
От я читав список скарг із наших матеріалів. Постійна сонливість, знижена працездатність, емоційні гойдалки.
Швидкий набір ваги або навпаки втрата.
Угу. Сухість у роті, випадання волосся. Ну серйозно, стає зрозуміло, чому люди роками ходять по колу. Суспільство ж нас навчило це нормалізувати.
Так, просто виспись або це від нервів.
От-от. Хто не списував суху шкіру на якусь там жорстку воду в крані? А постійно в тому на те, що просто багато роботи.
100%. Але якщо поглянути ширше, стає зрозуміло, чому ці симптоми настільки буденні. Бо гормони – це ж системні модулятори.
Тобто вони впливають на все одразу?
Так. Візьмемо зниження функції шитоподібної залози – гіпотиреоз. Це ж не просто локальна проблемка десь там у шиї.
А що це тоді?
Це означає, що клітини по всьому тілу буквально не отримують команди виробляти енергію. Усі процеси сповільнюються.
Ого! Тобто тіло переходить у режим енергоощадження?
Саме так. Тому і з'являється сонливість, тому випадає волосся. Організм просто відключає живлення від некритичних систем, щоб вижити.
Тобто, коли людина місяцями мастить шкіру якимись найдорожчими кремами, а вона все одно суха?
То крем тут не допоможе.
Або коли після відпустки втома повертається вже на другий день. Це означає, що роутер зламався і шле помилкові команди.
Так, і це прямий сигнал іти до спеціаліста, особливо якщо плануються серйозні кроки. Наприклад, вагітність. Там ендокринний баланс взагалі критичний.
Гаразд. Припустимо, людина усвідомила, щось не так із системою, треба йти до ендокринолога.
Угу.
І знаєте, яка перша інстинктивна думка? Побігти в найближчу лабораторію і замовити пакет «Всі гормони».
О, так. Або повний ендокринний чекап. Це класика.
Так, щоб прийти покласти на стіл 100 з паперів і сказати «Ось мої дані. Лікуйте». Але джерела кажуть, що це помилка. Проте я тут хочу трохи посперечатися.
Далі слухаємо.
Ну от дивіться, якщо людина платить за приватну консультацію, час обмежений. Хіба не марнотратство витрачати половину прийому просто на розмови про те, як ти почуваєшся?
Звучить логічно, але...
Лікар же має бачити об'єктивні цифри з першої хвилини. Хіба ні?
Логіка справді зрозуміла пацієнтам, але з медичної точки зору вона хибна. Цифри без клінічного контексту – це просто білий шум.
Білий шум. Навіть якщо там усе детально розписано.
Так. Мета першого прийому – не подивитися на роздруківку, а сформулювати правильне медичне запитання. Лікар лікує пацієнта, а не результат аналізу.
Зрозумів.
Оці універсальні пакети часто містять тести, які взагалі зараз не потрібні, але там немає тих маркерів, які пояснили б унікальні симптоми конкретної людини.
Тобто є реальний ризик витратити купу грошей, а справжня причина навіть не потрапить до цього пакету.
100%. Більше того, оці лабораторні межі, які ми називаємо нормою, можуть бути дуже оманливими.
Як це? Норма є норма.
Ну от буває, що результати ніби в межах норми, а пацієнт почувається жахливо через індивідуальну чутливість.
Ага, тобто його особиста норма інша.
Ага, або навпаки здають аналізи не в той день циклу, не в той час доби, отримують страшні цифри, панікують, хоча патології насправді немає.
І ось тут починається найцікавіше. Пам'ятаєте мій приклад про вітаміни на початку?
Звісно, про біотин.
Так. У матеріалах детально розбирається, як ця безневинна добавка, вітамін B7, який масово п'ють для волосся, може зламати всю діагностику.
Це дуже важлива тема.
Чому він такий небезпечний для аналізів?
Щоб це зрозуміти, треба заглянути буквально всередину лабораторної пробірки. Сучасні автоматизовані тести використовують хімічну реакцію між біотину і стрептовідину.
Звучить складно.
Ну, простіше кажучи, це такий хімічний клей. Він дозволяє лабораторії зловити гормон у зразку крові і підрахувати його кількість.
Тобто сама технологія тестів побудована на біотині?
Точно. І уявляєте, що відбувається, коли пацієнт щодня приймає високі дози біотину з добавок?
Кров перенасичується ним.
Ага. Цей зайвий біотин потрапляє в пробірку, зв'язується з реагентами раніше за гормони і просто ламає хімію тесту.
Ого. І апарат видає хибний сигнал?
Так. Здоровій людині можуть поставити діагноз гіпертиреоз просто через добавку для краси волосся.
Це просто вражає. Людина може отримати призначення серйозних препаратів, які будуть пригнічувати здорову щитовидку.
Тільки через любов до вітамінок. Тому лікар має знати контекст і попередити, що біотин треба скасувати за кілька днів до здачі крові.
Отже, якщо самому гратися в лаборанта не варто, яким тоді має бути правильне домашнє завдання перед візитом?
Якщо ми не збираємо кров, ми збираємо інформацію.
Звучить логічно. Що саме шукати?
Згідно з нашим чек-листом, перше – це підняти архіви. Усі старі аналізи треба розкласти в хронологічному порядку.
Тобто не просто сказати, ну, 3 роки тому цукор був ніби ок.
Ні-ні, потрібен конкретний папірець із датою. Також важливі УЗД, виписки, МРТ.
До речі, у джерелах ще згадується якась денситометрія. Звучить як термін з квантової фізики. Що це взагалі таке?
Це спеціальне дослідження, яке вимірює мінеральну щільність кісткової тканини.
А, для перевірки крихкості кісток?
Так, для діагностики остеопорозу це дуже тісно пов'язано з ендокринологією. Наприклад, у менопаузі естрогени падають і кістки стають вразливими.
Зрозумів. Тобто, якщо людина коли-небудь робила цей скан, лікарю треба бачити точку відліку?
100%.
Гаразд. Зібрали папку, але ж історія хвороби – це не тільки папери. Треба записати коротку хронологію симптомів, так?
Так, коли почалося, що полегшує стан, що робить гірше.
Бо знаєте, є ж цей синдром білого халата. От думаєш, що пам'ять ідеальна, а зачиняються двері кабінету, тиск підскакує і все вилітає з голови.
Це абсолютно природна реакція нервової системи на стрес. Тому письмові нотатки – це ознака відповідальності, а не слабкої пам'яті.
А ще туди треба записати всі ліки, які приймаєш.
Абсолютно всі. Дози, час прийому, інсулін, контрацептиви, вітаміни, добавки – усе.
І тут є одне категоричне правило. Я читав у джерелах, і воно прямо суперечить інтуїції.
Ви про скасування препаратів?
Так. Люди часто думають, я йду перевіряти щитовидку, тому не буду пити свій тероксин пару днів, щоб лікар побачив чисту картину. Чому це категорично заборонено?
Тому що це руйнує весь сенс лікування. Лікару треба знати лише одне – чи працює обрана ним доза препарату.
Ага, тобто як він працює на тлі прийому?
Саме так. Це як вимкнути опалення в будинку перед приходом майстра, який має перевірити, чи добре гріють батареї.
Класне порівняння. Майстер побачить холодний дім і нічого не зрозуміє.
От, власне. Відміна ліків створює штучний хаос.
Тож ніколи не скасовуємо ліки самі. А що щодо планування візиту в часі? Бо є міф, що до ендокринолога треба йти тільки в певні дні менструального циклу.
О, це дуже поширений міф, через який жінки відкладають важливі консультації.
Тобто менструація – це не причина приносити візит?
Ні в якому разі. Якщо лікар не дав чіткої вказівки прийти саме на 3-й чи 21-й день, прив'язуватися до дат не треба.
Більшість питань діагностуються незалежно від циклу. Те саме стосується і міфу про голодування перед візитом.
Тобто, якщо це просто огляд, а не вдача крові, то голодувати не треба?
Ні, це тільки додасть нервозності.
Добре. Щоб вийти з кабінету з планом, радять підготувати 3-5 запитання. Отже, ми все зібрали, зайшли до кабінету. Що далі? Що робить лікар?
Стандартний візит має 4 етапи. Перший – детальний збір скарг. Сон, харчування, сімейна історія. Другий етап – фізичний огляд. Його часто недооцінюють.
Ось про огляд цікаво. Здавалося б, гормони глибоко всередині. Що можна побачити ззовні?
Тіло залишає безліч підказок. Стан шкіри, тиск, пальпація щитоподібної залози. І ще вимірювання окружності талії.
До чого тут талія? Це ж не фітнес-клуб?
Окружність талії – це один із найточніших маркерів метаболічного здоров'я. Вісцеральний жир на животі – це не просто запас енергії. Це окремий ендокринний орган.
Ого, він щось виділяє?
Так, запальні цитокіни, які можуть блокувати рецептори інсуліну.
Тобто жир буквально заважає інсуліну працювати?
Саме так. Це називається інсулінорезистентністю. Цукор у крові зростає, тому талія дає купу інформації ще до аналізів крові.
Третій етап – аналіз результатів, так? Лікар сортує старі папери, пояснює, що здати наново.
Ага, і відкидає ті тести, які не мають сенсу. А на 4-му етапі пацієнт отримує маршрут. План лікування і правила самоконтролю.
Це ідеальний сценарій, але в матеріалах є розділ про червоні прапорці, коли чекати запису небезпечно.
Так, гострі стани.
Де ця межа між «я можу почекати» і «мені потрібна допомога негайно»?
Межа у гостроті симптомів. Щодо вуглеводного обміну, нестерпна спрага, часте сечовипускання, сильна сонливість або різкий запах ацетону з рота.
Запах ацетону. Звучить страшно. Чому він з'являється?
Це наслідок метаболічної кризи. Коли не вистачає інсуліну, клітини голодують. Тіло починає екстрено розщеплювати жири.
І побічний продукт – це ацетон.
Так, кетони. Їх стає так багато, що вони випаровуються через легені. Це життєво загрозливий стан.
Зрозумів. А якщо говорити про щитовидку?
Тут сигнали СОС – це неконтрольоване серцебиття, сильний тремор, висока температура без застуди, стрімке схуднення.
Або якщо вузол на шиї раптом заважає дихати?
Так, або ковтати. Це теж вимагає негайного огляду.
У джерелах ще був неочікуваний зв'язок між гормонами і зором. Йшлося про пролактин. Як гормон лактації впливає на очі?
Це суто анатомічна проблема. Пролактин виробляється в гіпофізі, це така маленька залоза в основі мозку.
Ага.
І вона розташована прямо під перехрещем зорових нервів. Якщо там утворюється пухлина, вона росте і фізично тисне на ці нерви знизу.
Тобто гормон не псує зір хімічно, проблема просто механічна. Пухлина перетискає кабель від очей до мозку.
Абсолютно точно, тому сильний головний біль або раптове порушення зору на тлі нетипових виділень – це привід негайно їхати до лікарні.
Це фантастичне пояснення. Воно доводить, що організм не можна ділити і на запчастини. Але повернемося до планового візиту. Ми вийшли з клініки з планом на руках. На цьому підготовка закінчується?
Ні, ще останній крок. Дії після прийому.
Бо часто в кабінеті ти такий киваєш, все зрозуміло, а через годину дивишся на папірець і нічого не пам'ятаєш.
100%, тому треба відразу зафіксувати, навіщо призначено новий тест і які індивідуальні умови його здачі.
Тобто не читати загальні правила в інтернеті, а робити так, як сказав лікар.
Саме так. Чи треба бути суворо над ще серце, чи пити ранкову таблетку перед здачею, чи вже після – це критично важливо.
Знаєте, після такого детального розбору Парадигма сприйняття здоров'я реально змінюється.
Угу. Ми звикли лагодити все окремо.
Так. Серце б'ється, швидко йдемо до кардіолога. Проблеми зі шкірою – до дерматолога. Ми лагодимо кожну лампочку окремо, забуваючи, що проводка спільна.
І це найбільша небезпека. Організм – це цілісна мережа. Зміна одного показника створює хвильовий ефект.
Тож, можливо, розгадка проблем, які люди роками намагаються вирішити точково, лежить саме в кабінеті ендокринолога.
Того самого інженера нашої мережі.
Саме так. Сподіваємося, цей розбір допоміг вам зрозуміти логіку процесів. Готуйтеся до візитів з розумом і пам'ятайте, як тісно все пов'язано всередині.
Будьте уважними до сигналів свого організму. На все добре!